inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro giheruka twarize kuri Yosefu, umwana yagira 11 mu ruvyaro rwa Yakobo. Yosefu yari umusore wakaranga, ari nacyo cyatumye umugore wa Shebuja amwifuza akagomba kujyamana nawe. Ariko Yosefu ari yanyira yishyura uwo mugore ati, "Noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana?" Mu bugingo bwiwe Yosefu yashyize imbere Imana. Reka ubu naho tubandanye mu byagezwe turaba ukuntu Imana yahinduriye ibihe Yosefu. Reka dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 41. Ibyagezwe biravuga biti, "Hahise imyaka 2 yiramvuriye, Farao arota ahagaze iruhande y'uruzi. Agize atya, abona mu ruzi havuye inkandwi z'inyambo zivyibushye zirisha mu rufunzo, maze izindi inkandwi zinanutse z'umwaku ziva mu ruzi zirazikurikira zihagarana na za zindi ku nkombe y'uruzi, maze za nka zinanutse z'umwaku zijya za zindi z'inyambo zivyibushye uko ari 7. Farao araheza aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za 2. Agize atya, abona imihuruhumbi 7 y'ingano imeze ku giti kimwe zitunungutse nziza, maze mu nyuma yazo haca hamera iyindi mihuruhumbi 7 y'ibihumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mihuruhumbi y'ibirumbirane iyongobeza ya mihuruhumbi itunungutse itengengeye uko ari 7. Nuko Farao aribambura amenya ko ari inzozi. Bukeye ahagarika umutima, atuma guhamagaza abanyamareba bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farao abarotorera inzozi ziwe, ariko ntihagira ushobora kuzimusobanurira. Maze wa mukevyi mukuru abarira Farao ati, "Uyu munsi nibutse ibyaha byanjye. Cya gihe waturakira twebwe abasabyi bawe kanyaguhora ku ngoma, ukanshirisha mu ibohero ryo mu rugo rw'uganza abashibamye twe n'umusuku mukuru. Nuko twaroteye ijoro rimwe twempi turota inzozi zisobanurwa 2. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo aho hantu, umugurano w'uganza abashibamye, tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira nk'uko twazirose azidusobanurira umwumu kwiwe uwundi kwiwe. Kandi uko yazidusobanuriye niko byashyitse, jewe nashubijwe ku ibango ryanjye uwundi nawe aramanikwa." Maze Farao atuma guhamagaza Yosefu, baramuturumbura mu ibohero n'ingoga, arimosha yambara izindi mpuzu arenguka kwa Farao. Farao abarira Yosefu ati, "Narose inzozi, none ntawe ushobora kuzisobanura. Maze numvise bavuga ko wewe bakurotoreye inzozi gusa ugashobora kuzisobanura." Yosefu yishyura Farao ati, "Si jyewe mbishobora nyaguhora ku ngoma, Imana niyo ijya kukwishyura iby'amahoro." Nuko Farao arotorera Yosefu inzozi ziwe. Yosefu abarira Farao ati, "Inzozi zawe ni zimwe nyaguhora ku ngoma, ibyo Imana igira ikore yabikumenyesheje. Za nkandwi nziza ni imyaka 7, na ya mihuruhumbi myiza ni imyaka 7 nyene. Inzozi ni zimwe, na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7, na ya mihuruhumbi 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba nayo nuko izoba imyaka 7 y'ikigoyi. Icyo nicyo nakubariye nyaguhora ku ngoma, ntivy'Imana igira ikore yabikumenyesheje. Hazoba imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa iyo kiva kikagera, hanyuma hazokurikira ku imyaka 7 y'ikigoyi, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa, icyo kigoyi kizokumba igihugu. Ubwo burumbuke ntibuzoba bucibukwa kubwo ikigoyi kibukurikiye, kuko kizoba ari cyinshi cyane kandi cyatumye urota izo nzozi kabiri. Nuko ivyo byashinzwe n'Imana kandi zobishitsa vuba. Nuko rero nyaguhora ku ngoma, nurondere umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, umuhe ubutware mu gihugu cya Egiputa, kandi mugenzi ushyiraho n'abimburisha bimburishe ikigira gatatu cy'ibyera mu gihugu cya Egiputa muri iyo myaka y'uburumbuke uko ari indwi. Bakoranye ibyo byimbugwa byose by'iyo myaka myiza igiye kuza, babungabunge mu bisagara imihure y'impeke yo gutunga abantu, bayibike igabwe nawe nyaguhora ku ngoma. Kandi izo ndya zizobera igihugu ibiziganijwe iyo myaka ndwi y'ikigoyi kizotera mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo igihugu cyoye guhona kubw'ikigoyi. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Farawo abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mw'imwemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati, ku Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye kugaba urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose baze bumvire icyo uvuga. Ku ngoma yanjye yonyine niho nzogusumba. Kandi Farawo yungamwe abarira Yosefu ati, raba nguhaye kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Nuko Farawo aca yiyambura impeta iri ku kimenyetso yo ku rutoke rwiwe, yambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'izahabu mu ijosi, amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri ku wiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati, nimumupfukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Farawo abarira Yosefu ati, jewe Farawo ndabivuze, ntawe uzotaramura ukuboko cyanjye ngo ashingure ikirenge mu gihugu cyose cya Egiputa utabyemeye. Farawo yita Yosefu irindi zina, Safenati Paneya, sigura umurinzi w'ubuzima. Amushingira Asenati mwene Potifari umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu araheza agendagenda igihugu cya Egiputa. Yosefu yaramaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo. Nuko arijura ava imbere ya Farawo agendagenda igihugu cyose cya Egiputa. Maze mu myaka y'uburumbuke uko arindwi, igihugu kirera gisegenyura ibyo kurya. Akoranya imyimbu yose yo muri iyo myaka ndwi y'uburumbuke yo mu gihugu cya Egiputa ayimburira mu bisagara, kandi imirima ikikije igisagara cyose akayimburira muri cyo. Nuko Yosefu abika imihure y'impeke yisinzi nk'umusenyi wo ku kiyaga gushyitsaho yarekeye guharura, kuko bitari bigiharurika. Nuko ya myaka y'uburumbuke yabaye muri Egiputa irarangira, ya myaka ndwi y'ikigoyi itangura gushyirako nk'uko Yosefu yavuze. Ikigoyi gitera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa hose hari ibyo kurya. Maze igihe igihugu cyose cya Egiputa gitewe n'inzara, abantu batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abarira Abanyegiputa bose ati, nimujye kuri Yosefu icyo ababarira mu gikore. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu gusuma imihure y'impeke, kuko ikigoyi cyari cyinshi mu isi yose. Maze Yakobo yumva ko muri Egiputa hari amasumo, abaza abana biwe ati, ni iki gituma murabana? Kandi ati, numvise yuko muri Egiputa hari amasumo. Enda nimumanuke mujyeyo mudusumire kugira tubeho twoye gupfa. Bene se ba Yosefu uko ari icumi baramanuka bajya gusuma imihure y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bakuru be, kuko yiyumvira ati, kumbure yogira icyaba. Nuko bene Isirayeli bajyana n'abandi gusuma, kuko ikigoyi cyateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yosefu yari yagizwe segaba w'igihugu cya Egiputa, niwe yasumira abo muri icyo gihugu bose. Nuko bene se ba Yosefu baraza bakubita inkoro hasi baramwunamira. Maza Yosefu abonye bene se arabamenya yihindura nka murundi kuri bo abatera imiragwe ati muvahe baramwishura bati tuva mu gihugu cy'Kanani tuje gusuma maze Yosefu yibuka zanzozi yarose kuri bo mbega muratahura neza ibyabaye turabona bakuru ba Yosefu bamukubitira inkoro hasi nkuko yari yabirose maze barishura bati tuje gusuma nubwo Yosefu yamenye bene se bo ntibamumenye nuko Yosefu amenya bene se abari baramwanse mbere bakanashaka kumwica ariko bo ntibamumenya kubera hari haciye imyaka irenga 20 mu kiganiro gikurikira Imana ibishatse tuzorangiza inkuru ya Yosefu hanyuma turabe ukuntu yimenyekanishije kuri bene se none nubuhe butumwa twokura muri iki kigwa cy'uyu munsi mbega Imana yo bigomba kutwigisha iki muri iyi nkuru ya Yosefu na bene se Imana ishaka kutwereka ko ibyabaye kuri Yosefu na bene se ari ishusho y'ibyari kuba hagati y'umucunguzi w'isi n'uruvyaro rwa Adamu mukunzi mu kiganiro cy'uyu munsi reka dufate iki kintu Yosefu yari ishusho y'umukiza uw'Imana yari yasezeranye kurungika ku isi muri iyi nkuru ya Yosefu hari ibintu byinshi cyane bigaragaza inkuru y'umucunguzi yaje mu isi inyuma y'imyaka 1800. Nuko tudafise umwanya ukwiye kugira twerekane ubudasa bwose burimwo ariko reka tuvuge ubudasa butatu. Ubwa mbere twarabonye ukuntu bene se ba Yosefu bamwanse bakongera bakanka indoto ziwe. Baramwanse baranamutuka batako baramudandaza. Ibyashikiye Yosefu nibyo byashikiye umucunguzi uw'Imana yarungitse mu isi abantu baranse umucunguzi bongera banka ijambo ryiwe baramututse baramuhama baramudandaza batako bamubamba ku musaraba igicapo cya kabiri tubona bene se baramwanse baramwinuba bamufata nabi baramufunga nkuko mu gihe cyashinzwe n'Imana umwami wa Egiputa yagize Yosefu segaba w'igihugu maze akabwira abagomba gukira inzara bose ati genda kwa Yosefu umurinzi w'ubuzima niko n'umukiza w'isi Imana yarungitse uhoraho agaheza akabwira abagomba gukira ati nimuje kumukiza uwo nabarungikiye n'umurinzi w'ubuzima kandi n'isoko y'ubugingo nimwamwishikanira nta nzara muzosubira kugira mu mitima yanyu kandi ubugingo bwanyu buzohoraho ibihe bidashira igicapo cya gatatu hagati ya Yosefu n'umucunguzi ni kimwe rudende mu mpera bene se ba Yosefu baruhiye gukubita inkoro imbere y'ububasha bwiwe nta yindi nzira bari bafise atari ugukubita inkoro hasi imbere y'uwo bagaye bakanka ijambo ry'Imana riravuga yuko umucunguzi umunsi uri izina azogaruka gucira urubanza abari mu isi bose kandi ko kuri uwo munsi isi yose izopfukama imbere y'ibirenge byiwe bose bazomenya yuko ari uwo Imana yagenye kuba umukiza n'umucamanza w'isi mukunzi utwumviriza mbega weho bimeze bite woba warishikanye kumukiza uw'Imana yagenye kugira azogukize urubanza rw'imperera cyanye urarindiriye uti nzoba ndabikora gushika ku munsi w'urubanza aho uzotegerezwa gupfukama ugaca bugufi imbere yiwe uyu munsi kiganiro tukigarukije ngaha ariko ubandanye wiyumvira ku kigwa cy'uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga riti ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza mugira neza ko murishira ku mutima n'inyitara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro turabibona mu cyate cya kabiri cyanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 19
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 6657 57 iyo woyi telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 6597 canke 69 409 6619 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.